halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 12.19 mitirbaan iyo weliba efemyada magaalooyinka qaar iyo weliba caalamkao dhan ood nagala socotaan bogayga internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor isniinaha bisha juulaayna waa 3 sanadka 2017 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud sharwaaciyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
laba macalin oo fiiska imtixaanaadka muraaqibintiisa iyo wadaniihiisa runtii ay ku arkeen inay sharcigii jebiyeen oo ay arrimo noocaasi ku jireen runtii lagu soo eedeeyey imtixaanka inay bisha fududeynayeen kiibaha runtii lagu qaaday dee way xidhan yihiin.
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee somalilan oo ka hadlaya sharciyo cusub oo ah dhanka imtixaanaadka ah iyo weliba macalimiin arrintaasi loo xidhay. warbixin ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a xisaabaadkii bangi ee barasaabka gaarisa county oo la xanibay,
qorshaha caafimaadka ee madaxweyne trump oo aad loogu kala qaybsan yahay xilli xorriyadda maraykanka loo dabaaldegayo 4 bishan julaay,
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ismidaamin weerara loo adeegsaday gaari axaddii lala eegtay fagaaraha taxriir square ee magaalada dimashik ee caasimada dalka syria, sida uu sheegay tv-ga dowladda. kooxda xuquuqda aadanaha ee syria kormeerta ayaa dhimashada gaarsiisa 21 iyagoo ka digay inay tirood intaasi sare uga kacdo marka la eega dhaawaca oo xaaladoodu aad ay u daran tahay. xoogaga ammaanka ee syria ayaa sheegay inay dabagaleen 3 gaari oo miinaysan, islamarkaana ay 2 burburiyeen kahor inta aanay magaalada soo gelin. muuqaalo lagu baahiyey telefishinka dowladda ayaa muujiyey ugu yaraan 2 gaari oo gubtay iyo weliba mid kale oo la sheegay in isna uu gudaha u soo galay, iyadoo halkaasina ay ka agdhowaayeen ama uu ka dhowaa jidka aada garoonka diyaaradaha. gaariga 3aad ayaa xoogagan ka soo gudbay, islamarkaana isku qarxiyey fagaaraha taxriir kadib markii la hareereeyey.
ra-iisul wasaaraha dalka jabaan shinso abe ayaa ballan qaaday inuu ka shaqayn doono sidii uu dib ugu soo celin lahaa kalsoonida xisbigiisa liberal democratic party kadib markii axaddii lagaga adkaaday doorashada golaha deegaanka. xisbiga l b d b ayaa la filayaa in uu golaha cusub ka helo 23 kursiyado hore u haystay 57 kursi. xisbiga barasaabka tokyo yuriko kuyaki iyo xulafadiisa ayaa ku guuleysan doona ugu yaraan 72 kamid a 127 kursi ee golahaasi. ra-iisul wasaaraha ayaa lagu eedeeyey inuu jagada uu hayo u adeegsaday inuu ka caawiyo saaxiibkiisii ugu guuleysto meelmarinta dugsi xanaanada xoolaha, taasi oo ku ah arin dhif iyo naadir ah inuu sameeyey amaba ay samayso dowladda jabaan. ra-iisul wasaare abe oo eedahaasi dafiray ayaa noqonaya caan amaba noqday caan wixii ka dambeeyey markii uu xilka ra-iisul wasaarenimada qabtay sanadii 2012 balse fadeexadan ayaa dhaawacday. subax wacano wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. waa idaacadda subaxnimo ee v o a washington. haatana gaarisa, guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa dalka kenya ayaa sheegay in ay xayireen akownka gofenarka gaarisa nadiifa jaamac aadan kadib markii ay sheegeen akownkaasi inay ku jirto lacag kor u dhaafaysa 5 bilyan oo lacagta dalka kenya. wariyahayaga maxamed faarax shire ayaa warbixintan arrintaasi nooga soo diray.
warbixintan oo maanta ku soo baxday bogga hore ee jaraa'idka The Daily Nation ayaa waxaa lagu sheegay in guddiga musuqmaasuqa qaran ee dalkani kenya ay xanibeen akountiga uu ku leeyahay bangiga First Community Bank nadiif jaamac aadan oo ay ku sheegeen in ka badan 5 bilyan oo lacagta dalkani kenya. madaxa guddigaasi master halaake ayaa waxa uu sheegay in baaritaano saraakiisha guddiga musuqmaasuqa ay ku wadaan guud ahaan bangiga First Community Bank countiga uu ku leeyahy mudane nadiif jaamac aadan oo uu sheegay in lacagtaasi si musuqmaasuqa akountigiisa usoo gashay Nadiif oo la hadlayay kumanaan dad oo maanta mar uu xariga ka jirayay barnaamijkiisa ololaha doorashada ayaa waxa uu sheegay in arrinkaasi uu yahay mid marin habaabisa. Gadafkana waxa uu ku dhuftay hadalada ka soo yeeriyay guddiga musuqmaasuqa oo uu ku sheegay inay yihiin quddigooda kuwa musuqmaasuq ka samaysan musuqmaasuqna loo sameeyey.
Saakayto wuxuu waddankan uu ku soo toosay Daily Nationka oo sawirkayga weyn uu saaran yahay oo la leeyahay gabanaaga Gaarisa lacag ₱5,300,000,000 ayuu meel ku xareystay. Akountigana waa freeze, akountiga waa la xiray. Akountigaas la sheegayo warna uma hayi, waxa ay sheegayeen war uma hayi. Hadday tuugnimo tahay waxaa la yaab leh oo la yaab leh institutionka loo aqaano anti-corruption inuu ku dhex dhacay wax noocaas oo kale ah oo wax maata duuni ama aan lahayn oo fitiina ah oo lasoo dirdiray inay dhex galeen oo dadka reer Gaarisa ay isku dirahayaan hawshan iyo siyaasadda Gaarisa ha ka baxdo.
Nadiif ayaa waxa uu sheegay in accountiga iminka lasoo daabacay iyo weliba uusan ahayn mid isaga uu leeyahay, lacag intaasi la egna uusan abid ka musuqmaasuqin dowlad gacantiisuna aysan soo marin. Lawyerka mudane Nadiif Jaamac Axmed Naasir Cabdullaahi ayaa waxa uu sheegay in sharciga uu la beegsan doono guddiga musuqmaasuqa qaran ee dalkani Kenya iyo jaraa'idka The Daily Nation uu sheegay in waxaysan hubin ay soo daabaceen. Bangiga waxay sheegeen inay baaritaan sameynayaan oo bangiga ay tageen, arrintaasi ma jirto miya oo ay xaqiiq ka soo heleen?
Bangiga jimcadii waa u tageen, waxaa dhaheen xaashiya maxkamadda nasoo siisay baaritaan inaan hagaajina waxaa la dhahay kabacdi maalinta isniinta imaada ilaa maanta. Yani bangiga wax baaritaan ay hagaajiyeen male, wax hanshaal ay ka qaateen male. Bangigan accountigiisa ilaa hadda nimankan oo guddiga musuqmaasuqa weli ma baarin.
Waata dokumentigan hadda ay raacayaan waxaad leedahay waa kuwa been abuura?
Waa been abuura, jirirkana laga hagaajiyey waa la dokumentiskan laba usbuuc oo kale la wareejinayay oo ninkasta wuu ogaa inay been tahay. Nadiif hata wuu ka hadlay inuu wuxuu dhahay dokumentaasa jirta waa been hala ogaaday. Kabacdi waa waxu niman iska hagaajisteen oo ninka saaba ogaa arrintaas inay been tahay.
Maxaa hadda ka yeelaysaa marka adiga?
Maamay tallaabo sharciyaysanaan ka qaadayna guddigan oo baaritaanka oo arrintan oo beenta saas u faafiyey. Ninka guddigan weyn oo hadlaka oon tuumayna asaga yani inuu qorshahan ka dambeeyey iyo jaraa'idka oo Nation oo sheekadan iska qoray iyo koon u fiirsanin ama baaritaan aan hagaajinin. Saddexdaas bay yani tallaabo sharciyaysanaan ka qaadayna lixii ka bilaabo ilaa jira.
Xirra kala duwan oon la sameeyey jaraa'idka The Daily Nation iyo guddiga musuqmaasuq ayaa ahaa dhammaantood kuwaanan ii suurtagelin. Axmed Naasir ayaa waxa uu sheegay in lacag intaasi leeg aysan suurtagal lahayn in shaqsi uu dhigto bangi magiciisana ay ku qoran tahay bangiga First Community Bankna qof intaasi dhigtay aysan jirin.
₱5,000,000,000 hal ruux u taalana maba jirtabataa, sodon deposit u taala bangigaas mara.
Waa tahay marka waxaad is leedahay marka lacag intaa leeg oo bangiga taalo shaqsi u taali karta ma dhici kartaba?
Ma dhici kartaba, ninkastaaba ogaan la sharciga Kenya waxa weeye bangiga waxaa la rabaa bishiiba hal mar inuu u gudbiyo bangiga dhexe 10 ruux ee ugu badan oo lacag u taali bangi. Waa sharci u yaala dalka oo dhan, bangi kasta oo Kenya u yaala bishii wuxuu u gudbiyaa 10 ruux ee ugu lacag badan oo bangigaas dhigata. Kabada duur Nadiif, yani lacag intaas leeg bangiga u taali lahaa waa la wada ogaan lahaa, mar hore la wada ogaan lahaa arrintan.
Guud ahaan dalkani Kenya, isku eedeenta musuqmaasuqa iyo lugaha oo la isku geliyay arrimo musuqmaasuqa ayaa ah inta magacdilku ay isku sameeyaan siyaasiinta xilliganna waxay ku soo aadaysaa iyadoo mudane Nadiif Jaamac Aadan uu maanta xariga ka jaray mashruuca ugu magac daray doorashadiisa oo si toos ah uu bilaabi doono. Xilliyada noocan oo kalena waa xilliyada siyaasiinta iyo weliba taageerayaasha kala duwan ee fikrada kala duwan ka kala qaadanayaan siyaasiinta ay soo dooranayaan midba midka kalena uu ku riixaya arrimaha musuqmaasuqa. Mudane Nadiif Jaamac Aadan iyo ku-xigeenkiisa mudane Cabdullaahi Xuseen ayaa labadoo maanta si rasmi ah waxay sheegeen in xariga uga jareen doorashada, waxayna sheegeen in ka badan 100,000 ay kaga guuleysan doonaan ninka la tartamay. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Somaliland ayaa xabsiga u taxaabtay laba macalin oo lagu eedeeyey in ay ardayda u fududeynayeen qishka ama eegashada imtixaanada shahaadiga ah oo ka socda guud ahaan gobollada Somaliland, iyadoo sidoo kalena arday badan laga qaaday mobilada gacanta oo ay adeegsanayeen islamarkaana imtixaanka laga saaray. Imtixaankan oo ay ka qayb galayaan ku dhowaad 720,000 oo arday ah ayay dadka waxaa kale oo kamida ardayda u fariisatay sanadkan maxaabiis markaasi sharciga khilaafay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaana arintan ku eegaya.
Halku dhaguna waxa weeye sanadkan ardayo amba imtixaanka amba moobilka kala dooro.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada Soomaaliland Cabdillaahi Ibraahin Habane oo ka hadlayay daahfurkii bilowga imtixaankan isagoo ardayda kala doorantiyay imtixaanka iyo telefoonkooda gacanta. Waxaana imtixaankan oo saaka galay maalintii saddexaad oo ka socda guud ahaanba gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland, sanadkan wasaaradda waxbarashadu ay sheegtay inay si aad u ilaalinayso kala eegashada imtixaanka, waxaana lagu qabtay ilaa haatan iyagoo adeegsanaya moobilkooda gacanta in ka badan 60 arday, iyadoo laga qaaday isla markaana laga saaray imtixaankii ay ku jireen agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Axmed Abuukar Maxamed oo v o a la hadlay ayaa ardaydana sheegay in imtixaanka ay ku galayeen magaalooyinka Hargeysa iyo weliba gobolka Tugdheer.
Maalintii labaad imtixaanaadka runtii goobaha la soo warinayo waxaa jiray gooba ilaa 20 iyo moobil oo iskuulada Hargeysa gudaheeda laga soo saaray ardaydiina laga saaray imtixaanka. Gobolka Tugdheer sidoo kale burco ilaa 24 moobil oo laga soo saaray si gudoomiye imtixaanaadku loo soo xaqiijiyey. Marka runtii horta tallaabooyin badan baa la qaaday, cid kastoo lagu arkana waa laga qaaday runtii tallaabadaas.
Iyadoo waqtiyadii horeba la ilaalin jiray imtixaanka ayaa haddana agaasima Abuukar uu sheegay in ilaa haatana si fiican uu hirgalay hanaankan ilaalinta ee ardaydu inaanay kala eeganin imtixaanka, isagoo intaasi ku daray inaanay gobollo gaara culays saaraynin balse ay si siman u kormeerayaan dhammaan goobaha imtixaanka. Waxaa kale uu sheegay inay jiraan laba macalin oo lagu eedeeyey inay kala eegashada u fududeynayeen ardayda, kuwaasoo xabsiga loo taxaabay.
Sida warbixintu nagu soo gaadhay walaal, waxaa jiray in laba macalin oo fiiska imtixaanaadka muraaqibintiisa iyo hogaamintiisa runtii ay ku arkeen inay sharcigii jabiyeen oo ay arrimo noocaasi ku jireen runtii si lagu soo eedeeyey imtixaanka inay bash fududeynayeen. Markaasaa hore kugu sheegay si sharcigan imtixaanka lasoo saaray runtii tilmaamaya arday ahaado, macalin ahaado, waalid ahaado, qof kale ahaado, cid kastoo runtii isku dayda inay sharcigan bashka jabiso. Runtii waxaa qoran tallaabaad laga qaado tiibaan runtii lagu qaaday oo dee way xidhan yihiin soo warbixinta markaa nagu soo gaadhay.
Wasiirka waxbarashada Soomaaliland oo isna la hadlayay waalidiinta ayaa hawada u mariyey dadaaran la xidhiidha sidii waalidiintu ay uga taxadari lahaayeen inaanay ardaydu baalmarin arrintan.
Waalidiintana waxaa la socodsiinanaa imtixaanku ma adkee caruurtu yaanay la imanin wixii la iska nahayey, lacagtana soo siiya, kaash ku soo siiya, caddaan qalimaanta u soo badiya, dadoontan weysoo inugu soo shuba liinta ee shaahaba, laakiin moobil waa mamnuuc.
Ardaydan oo gaaraysa 62,580 ayaa isugu jira dugsiyada sare iyo kuwa dhexe, kuwaasoo ka kala socda 120 dugsi sare iyo weliba 403 dugsi dhexe. Waxaana sida uu sheegay agaasima Abuukar sanadkan waxyaabaha cusub ka mid a, iyadoo imtixaankan ay ka qayb qaadanayaan arday maxaabiisa, kuwaasoo fursad loo siiyey inay ka qayb galaan imtixaanka.
In waxaa jira laba arday anu intaan arkay oo ah marka arday sharciga khilaafay oo runtii iyagoo xabsiga ku jira waxbarashadoodii watay oo akhrisanayey, markii gaadhay waqtigii imtixaanka shahaadigana xafiiska imtixaanaadka iyo wasaaraddu runtii u fududeeyeen in xafiiska imtixaanaadka yimaadaan, iyagoo markaa ilaaladoodii ciidankiina la socdaan ay runtii imtixaankii la fadhiisanayeen ardayda halkaa ku geliyeen. Ujeedaduna waxay tahay maadaama waxbarashadu iyo aqoontu ay tahay si caalamiyan laisla qaatay xuquuq qof kastaa leeyahay, in qofkii sharciga khilaafa ama xabsiga ku jira ama meel kale ku jira aanu luminin xuquuqdiisi ahayd inuu waxbarto, inuu bulshada qayb ka noqdo. Marka runtii hawshaan xafiiska imtixaanaadka runtii aad iyo aad baan ugu bogaadeena ardaydaasna ardayda kale la mid yihiin imtixaanka geliya natiijadeena usoo bixi doonta insha allah waxay ka keenaan imtixaanka.
Waxaa kale oo agaasime Axmed Abuukar ii sheegay inay dagaalkii ugu cuslaa kula jiraan arrintan, isagoo ujeedadana ku sheegay sidii ay u soo saari lahaayeen arday tayo leh isla markaana shahaadooyinku ay u noqon lahaayeen kuwa lagu kalsoonaado.
Waxaana weeyaan runtii qishka dagaalkii ugu cuslaa bu runtii wasaaraddu kula jirtaa sanadkan. Ujeedaduna waxay tahay in la soo saaro arday tayo leh oo jamhuuriyadda Soomaaliya runtii mustaqbalkeeda waxbay ka bedeli karaa. Sidoo kale shahaadooyinka ee wasaaradda waxbarashada iyo xafiiska imtixaanaadku bixinayaan inay noqdaan shahaadooyin runtii lagu kalsoonaan karo oo ardaygu jaamacad kasta oo caalamka ka mid a meeshuu doonaha noqotay hadhow markuu tago runtii usuurtagelin karto in waxbarashadii sii wato. Waxaana kula dardaarmayaa runtii waalidka iyo ardayduba cishku wuxuu la dagaalamaa runtii mustaqbalka qofka iyo horumarkiisa. Waxaa la doonayaa ardaygu inuu isku kalsoonaado, wixii uu soo bartayna waruntii imtixaanka ku galo.
Mas-uuliyiinta ayaa waxaa kaloo ay sheegeen in sanadkan ay sameeyeen sharci u gaara ilaalinta imtixaankan, walow xilliyada qaar la sheegay inuu dibadda u soo baxo imtixaanku islamarkaana la sii helo ka hor bilowgiisa, ayaa haddana wasaaradda waxbarashadu ay beenisaa jiritaanka warkaasi.
Cabdixakiin maxamuud shuruuc ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay v o a Washington, ayaadna kala socotaan.
subax wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastaad joogtaanba waa idaacaddii subaxnimo ee laantaaf soomaaliga ee v o a. toddobaadkan kongareska dalka maraykanka ayaa nasanaya, waxaana ay joogaan magaalooyinkii laga soo doortay xilli ay dood adag ka taagan tahay mustaqbalka qorshaha caafimaadka ee maraykanka. wariyaha v o eda michael bowman ayaa ku soo warramaya in mudanayaasha xisbiga jabuurigu ay ku jahwareereen qorshahooda dib u sii dhacaya ee meesha looga saaraya qorshihii caafimaadka ee madaxweyne Obama ee loo yaqaanay Obama Care. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi inoo soo koobaysa.
dabaaldega maalinta xorriyadda Maraykanka waxay imanaysaa iyadoo ay dhacayaan mudaaharaadyo lagaga soo horjeedo isbeddelka la soo jeediyo in lagu sameeyo sharciga daryeelka caafimaadka dalkan. Senator John Cornyn oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga ayaa waxa uu sheegay:
This has become all too much of a polarizing issue.
Nasiib darro, arrintani waxa ay noqotay mid mugdi sii gasha siyaasad ahaan.
Jamhuuriyiinta ayaa ku adkaysanaya in halka ay arrintu hadda marayso siyaasad ahaan iyo bulsho ahaanba ay arrinta masiibo ku hoggaaminayso. Waa kan mar kale Senator John Cornyn.
The choice is pretty simple. We either get rid of this failed law and replace it with real reform.
Waxa la kala dooranayo waa mid aad u fudud. Waa inaan ama meesha ka saarnaa sharciga caafimaadka ee guuldareystay, iyo in aan ku bedelno isbeddel dhab ah ama Obama Care ayaa ku sii socon doonaa inuu burburo, iyadoo malaayiin qofna ay sii dhibaatoobi doonaan.
Dimuqraadiyiinta ayaa iyana dhankooda waxay ku adkaysanayaan in qorshaha ay jamhuuriyiinta soo jeediyeen uu yahay daweyn aad uga sii xun xanuunka la doonayo in la daweeyo. Joe Kennedy oo ah mudane ka tirsan xisbiga dimuquraadiga ayaana arintan ku sharxaya:
waxa ay dhab ahaantii laba qaabo kala qaybinaysaa daryeelka caafimaadka ee dalkeenna. Mid waa dadka awoodda iyo mudnaanta gaarka ale ee caafimaadka iyo qaninimada, kan kalena waa nidaam khafiif ah oo yar oo dadka inta ka soo hadha ah.
Hoggaanka sanadka ee jamhuuriga ayaa dib u dhigay codkii loo qaadi lahaa qorshahan cusub ee caafimaadka kadib markii ay ku kala qaybsameen iyaga dhexdooda. Xubnaha aragtidoodu dhexdhexaadka tahay ayaa ka soo horjeestay jaritaanka lagu sameynayo barnaamijka heer federaal ee lagu bixiyo qarashaadka daryeelka caafimaadka ee dadka dhaqaalahooda uu liito iyo kuwa curyaanka ah, halka xubnaha qaar muxaafidka ahna ay ka cabanayaan inuusan barnaamijku sidii la rabay usii qoto dheereyn. Senator Mitch McConnell oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga ayaa isagu waxa uu leeyahay:
I'm sitting there with a Rubik's cube trying to figure out how to twist the dials to get the
waxaan halkaa u taaganahay warqad anigoo isku dayaya inaan soo helo sida lagu heli karo kontanka cod ee sharcigan u baahan yahay si meesha looga saaro qorshihii caafimaad ee Obama Care looguna beddelo wax ka wanaagsan.
Dimuqraadiyiinta ayaa hadda waxa ay tooshka ku shidayaan dadkii sida gaarka ah qorshaha Obama Care uu u caawiyey. Senatarada lagu magacaabo Heidi Heitkamp oo ka mid ah xisbiga dimuquraadiga ayaa waxay tusaale u soo qaadanaysaa mid ka mid ah kaysaskii lagu guuleystay ee Obama Care uu caawiyey.
Allison was from West Fargo was almost 2 years old when she was diagnosed with
waxa ay ka soo jeedaa galbeedka magaalada Fargo. Waxa ay jirtay 2 sano markii laga daweeyay cudur la kala dhaxlo oo nuuciisuna uu aad dhif ugu yahay. Dunidan aad bay ugu wanaagsan tahay caafimaadka Allison oo kale iyo nolosheedaba. Dimuqraadiyiinta ayaa iyagu waxay sheegayaan in qaladaadka ku jira Obama Care la xallin karo iyadoo aan meesha laga saarin dhammaan sharcigaasi. Jamhuuriyiintana waxay ku celceliyeen ballan ay ku qaadeen in si buuxda loo laalo qorshaha Obama Care oo gabi ahaanba la burburiyo. Governor John Kasich oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga oo la hadlayay telefishinka ABC barnaamijkiisa This Week ayaa isagoo arrintan ka hadlaya waxa uu sheegay:
They are not ready to sit down and talk and put the nation first, in my opinion. If you're a Democrat, you're worried about
your base. Waa diyaar ahayn wada fariistaan oo wada hadlaan isla markaana danaha bulshada la horumariyo. Sida ay aniga ila tahay, hadii aad tahay dimuqraadi, waxa aad ka walwalaysaa saldhigaaga dhinaca bidixda. Hadii aad tahay jamhuurina, waxa aad ka walwalaysaa saldhigaaga dhinaca midigta.
kooxadan lay ah oo kasoo horjeeda iyaguna qorshahan jamhuuriyiinta ayaa waxay doonayaan inay bannaanbaxyo bulsho oo arrintan lagu diidan yahay ay dhigaan. Hoggaamiyaasha xisbiga jamhuuriguna waxay sheegeen in sharcigan wax laga bedeli doono si uu u helo taageerada Capitol Hill iyo weliba ka sii badan.
warbixintii wariyaha v o eda Michael Bowman waxay noo soo koobaysay Falastiin Axmed Iimaan.
Markana shiruucow dhinacii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade waa kan.
waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha oo gebi ahaan baanu ku eegayno koobka toddobaadka soomaalida oo si xiise leh uga socda magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ilaa iyo hadda ay u soo baxeen 10 kooxood oo kale TC oo Minnesota, Ocean Stars oo Portland ka socota, Somali Tigers oo Minnesota, Rochester oo Minnesota, Tawakal oo Arizona, Ohio North Stars oo gobolka Ohio ka socota, iyo Ohio United oo iyadana Ohio Denver United oo iyana gobolka Colorado, LD oo Minnesota iyo OBK magaalada Seattle Washington ka socda. 10kaasi kooxood ayaa ilaa iyo hadda u soo gudbay wareega 16ka. Hadaba qaar ka mid ah kaptanada kooxahaasi ayaan jeclahay inaan wareysi la yeesho. Hadii aan ku bilaabo Cabdirasaaq Maxamed oo ah kooxda TC oo gobolka Minnesota ka dhisan, ayaan weydiinayaa bal waxa ay filayaan wareega labaad u soo gudubkay u soo gudbeen iyo rajada ay qabaan.
Walaal horta rajadeenu way fiican tahay. Group one soo baxnay waa knockout stage. Marka Soomaalida waxay dhahdaa faano la fara kama qodna, marka talaadada iyo game ayaan balanaa.
Laakiin marka laga hadlayo kooxda TC, garoomada lixlixda ama toddoba toddobada khatar baad ku ahaydeen, laakiin waxaa la ilaahay hadda garoomadan waaweyn oo weliba ciyaare gobol kale Minnesota lagu qabanay waa la idin jabsanayay. Maxaad rajaynaysaan?
Wallaahi aan u malaynayo haddii historiga la fiiriyo, koobkan loo fiiriyo, koobka indoorkan ka qaadno iyo kuwaan banaanka qaadno, kuwaan banaanka inay badan yihiin jeclahay, sida Toronto Canada koobka ugu dambeeya inta 2010 laga dhigay. Marka we'll see result wuxuu noqon doonaa biri iyo koobkan dhamaadkiisa.
Laakiin kii ugu dambeeyay inta walaal ka qaadsamay?
Wax saas camal ahaa.
Waa taad waad mahadsantahay Cabdirasaaq. Sidoo kale waxaa halkan ila jooga Yaxye Maxamed oo kooxdiisa Denver United sanadkii labaad ee ciyaaraha kasoo qayb qaadanaysa. Yaxye, bal ka waran dareenkaaga.
Wallaahi waan ku faraxsanahay zaid, inkastoo sanadkan aan ciyaar yar keenay oo fara badan oo most of them first time u tahay in experience qaataan ciyaar yaris uu yarihiin 16 17 ku jiraan oona first time aan playoff soo galna. Wallaahi ku faraxsanahay. So
maadaama ciyaal yar oo wataan markii ugu horeysay balay ufu soo baxaysaan sarherabka, halkaas ma kasii gudbi doontaa masladin?
Waxaan rajaynaynaa inaan aadno all the way to the finals insha Allah. Hadda already waxaana sugeysa anada Ohio team, inkastoo aan ku jirnaba group oo la dhahay group of death waaye, oo ku jirta Ohio United iyo Helgen United, labada team last year sanadkii hore oo qaaday, iyo last year one of the contenders oo ku dhameeyay the eight ku dhameeyay. Markaasi waxay ahayd waxaan rajaynaynaa inaan meel fog gaarno.
Waa taad mahadsantahay. Sidoo kale meelaha fogfog dadka ciyaarahan uga yimid waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Tawakal ee Arizona oo Cabdiqani Nesta ninka la yiraahdo, oo dabcan magaca adama sidaad ka garanaysaan malaha difaac ka ciyaara, maadaama Nesta uu ciyaarahan difaacaan ku ahaa waddanka Talyaaniga. Waxaad iga warantaa, Arizona waa meel fog, inaad halkan uga timaadaan halkaa fogaad koobkan kasoo qayb gashaan, bal arrintaa iga war marka hore.
Awalan horta waxaan ku bilaabayaa iid wanaagsan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka oo dhan. Sababtaan meeshan uga nimaanay horta wax waa bulshada dhalinyarada inay meel isku timaado oo community-yadu isla shaqeeyaan. Fikradu ahayd last year oo sanadkii kasii horeeyaan waan ka qayb galay, laakiin tiimam kale u dheeldheeli jiray, but this year waxaan jeclaaday inaan tiimka keeno oo u dagaalamay. Boos waa adag yahay sabbeosaska lagu helo. So maasha allah caruur youth la keenay meesha, diyaarada la soo saaray, kharash badan aga baxay, maanan jeclayn inaan iska imaado sidaas. Some teams ay sameeyaan just we are here, like waan kasoo qayb galnay. I need ina meesha marka limaado qof walba ka hadlo stateka, macnaha la dhaho meesha dhalinyaro Soomaaliya ku noolo banooni macaan ciyaaro akhlaaq fiican leh. Marka daas riisankaas aan u nimaanay. Alxamdulilah, hadda laba geemaan ciyaarnay, waan soo gudubnay stageka, so 16ka hadda ku jiraynaa. Tuesday game fiicanaan leenahay, marka maasha allah tabaarakallah, weatherka is nice, snow like Arizona kuleel ma garateen. Marka
rajadiinu waxaad leedahay meel wanaagsan baan gaaraynaa.
Aad iyo aad, macnaha anigeygan ahaan weligii ma imaan meel ina laga badiyo, even practice-ka markaan dheelo niyadeeda inaan badiyo waayo. So waxaasna waxaan ku abuuray dhalinyaradeyda aan la socoto. Marka insha allah meel rajo fiican, inkastoo tiiman fiican oo laacibiinta inta ugu badan meeshan ka garanayo oo dee khibrad ah oo iga badan xitaa macalimiina meesha jooga, laakiin still is 90 minutes is chance-kaaga waa helaysaa haddaa hard work ciyaaraysid, don't give up. So anaga shacarkayga wakaas
aad baad u mahadsantahay. Dabcan waxaan rajaynayaa Cabdiqani Nesta hadalada dhiirigelinta in macalimiin badan iyo ciyaartoy fara badanba ay sidaas la mid ah samayn doonaan. Koobkani waxa uu socon doonaa ilaa iyo 8 bishan July, waxaana ciyaarahan oo ay kasoo qayb qaadanayaan 24 kooxood la rajaynaya inay si wanaagsan oo habsami leh u soo gabagaboobaan. Inta ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii ciyaaraha ee tan iyo kulan dambe waa Mascad Doyle sida iyo nabadgelyo.
ciyaarihii Mascad aanu intaasi ku dhaafno markana shuruuco dhinacyiga fadhiya bal aan ku codsado qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn shuruuc.
Maasanid Falastiin. Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena way ku dhaawaceen kadib markii si midaamin loo adeegsaday gaari axaddii lala beegsaday fagaaraha Tahriir Square ee magaalada Dimashq, sida uu sheegay telefishinka dowladdu. Kooxda xuquuqda aadamaha Siriya ee kormeerta ayaa dhimashada gaarsiiyay 22, iyagoo ka digay in tiradu ay intaasi sare uga sii kacdo marka la eego dhaawaca oo xaaladoodu daran tahay. Dhanka kalena, ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe ayaa ballan qaaday in uu ka shaqayn doono sidii uu dib ugu soo celin lahaa kalsoonida xisbigiisa Liberal Democratic Party kadib markii axaddii lagaga adkaaday doorashada golaha deegaanka. Xisbiga LPD ayaa la filayaa in uu golaha cusub uu ka helo 23 kursiyada oo hore uga haystay 57 kursi.
Mahadsanid Shirwac. Markana kaalmihii sugaanta codka macaan ee fanaanada Nimca Yaasiin Caraale.
naftana sasaabo ku idhi sakubu imanaya haya inta samir ilahu hadana saqda dhaxa hurtada sardada anigu oo ku jira ayun bani selelaya hayo saskiyo yada igu badani sahwiga waxay igu wacan rodkagiyo suradii into la iso sawro salantiyo sheekadii kalgacalkee ni isugnaa haday sahal moodayani sifaha maylo hobi karo sifaha maylo hobi karo sidii anu kale ashqigu labada isugu sidka dad ba salido la raba samanta dhexdooda taale inay kala saydiyani taylikani kusida sakuigu daran yaho si weyn ba lay haya aday sambabada wadno oo aad saaxiib la tahay sidriga ay kugu hayaan xusstaadu nisidani
sareedan kula rabo samaan baan kula raba sidaydoo kala haw ya salaam wa codka fanaanada Nimca Yaasiin Caraale dhageystayaal heestaasi waxay gabagabowtaa idaacaddeedii subaxnimo ee laanta af Soomaaliga VOA waa isaga si wada jireed ku daadihinaya Falastiin Axmed Iimaani iyo waliba aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac tan iyo tan idaacadda xigta isugu ima doono kowda iyo barka duhurnimo waxaan idinkaga tagaynaa sida ayo nabadgelyo
mo awadana darartay isnada warkaga sooriyeyo aniga sooriga dhigahan suldarada wayeyo kaliduyey ka salsalin kaliduyey ka salsalin suldarada wayeyo kaliduyey ka salsalin kaliduyey ka salsalin ay ka kula socdo